Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobro večer. U središtu pažnje danas o ovim temama. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić raspisaće večeras referendum o promjeni Ustava Srbije. Izgradnja metroa u Beogradu važna je za celu Srbiju, poručio je predsjednik Vučić obilazeći radove na Makiškom polju. Naša zemlja je spremna za energetsku tranziciju, kaže ministarka Zorana Mihajlović. U drugom delu emisije govorimo o epidemijskoj situaciji i vakcinaciji. Raste zabrinutost zbog novog omikron soja virusa. Ministar Lončar kaže da je na aerodromu već pojačana kontrola putnika koji dolaze iz zemalja u kojima je registrovan novi soj. Gošća emisije je doktorka Milena Turubatović, koordinator vakcinalnog punkta Sajam. Razgovarat ćemo o tome kako se odvija imunizacija, o iskustvima iz prakse, najčešćim strahovima i mogućim neželjenim reakcijama. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić raspisaće večeras referendum o promjeni Ustava Srbije. Dačić će referendum radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava raspisati nakon završetka posebne sednice parlamenta. Kako je ranije najavljeno, referendum bi trebalo da bude raspisan za 16. januar. U parlamentu je u toku objedinjena rasprava o predlogu akta o promjeni Ustava Srbije, predlogu Ustavnog zakona za sprovođenje tog akta i o predlogu odluke o raspisivanju referenduma. Ministarka pravde Maja Popović očekuje da će parlament usvojiti sve predloge kako bi moglo da dođe do promjene Ustava, a o čemu će građani konačni sud dati na referendumu. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Na predloženim rešenjima radili su više od godinu dana domaći i međunarodni pravni stručnjaci. Izmene Ustava u oblasti pravosuđa podržala je i Venecijanska komisija, a tokom javnih slušanja imali su priliku da se sa njima upoznaju i svi građani Srbije. Ministarka pravde Maja Popović naglasila je da su promjene Ustava u oblasti pravosuđa neophodne zbog pravne sigurnosti naših građana, ali i evropskog puta Srbije.
Odredbe Ustava u oblasti pravosuđa treba da promenimo pre svega zbog građana Srbije, jer je to u našem interesu, a ne zato što Evropska unija i neka druga međunarodna organizacija to od nas zahteva. U interesu građana Srbije da imamo pravosuđe koje je nepristrasno, stručno, odgovorno i efikasno. Takvo pravosuđe moći će najbolje da štiti Ustavom zajamčena ljudska prava i slobode naših građana i sudi pravično i u razumnom roku. Samo takvo pravosuđe je pravosuđe u koje će građani imati poverenja. Upravo će građani Srbije, u čijem su interesu promjene Ustava u oblasti pravosuđa, dati konačno sud o njima na referendumu, ukoliko Narodna skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika usvoji akt o promjeni Ustava. Izražavam čvrsto uverenje da će se to desiti u danu kada se sprovodi referendum.
Maja Popović naglasila je da će promjenom Ustava u oblasti pravosuđa biti isključeno učešće politike iz izbora sudija i tužilaca.
Predviđeno je da sudije i predsjednike sudova bira isključivo Visoki savet sudstva. Predviđeno je da se promjeni i sastav i način izbora članova Državnog veća tužilaca, koje će se u buduće zvati Visoki savet tužilaštva. Ovaj organ će biti nadležan za izbor glavnih javnih tužilaca, kako će se u buduće zvati sadašnji javni tužioci, i javnih tužilaca, kako će se u buduće zvati sadašnji zamjenici javnih tužilaca. Vrhovnog javnog tužioca Narodna skupština bira tropetenskom većinom glasova svih narodnih poslanika. Promenjen je naziv najvišeg suda u zemlji, pa će se u buduće zvati Vrhovni sud, jer je sadašnji naziv najvišeg suda Vrhovni kasacioni sud sam po sebi kontradiktoran. Predviđeno je da se ukine postojanje probnog trogodišnjeg mandata za sudije ili zamjenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju na sudijsku, odnosno javnotužilačku funkciju. Posebno bih naglasila da iz odredbi Ustavnog zakona nedvosmisleno proističe da do ponovnog izbora sudija, predsjednika sudija i javnih tužilaca kao i njihovih zamjenika neće biti.
Predsjednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Kovačević-Žarić istakla je da su predložene promjene u skladu sa najvišim evropskim standardima.
Rekla bih da je to dobro za naše pravosuđe, čiji će organi i nosioci pravosudnih funkcija dobiti veće nadležnosti, ali to će za njih svakako značiti i veću odgovornost. Rekla bih da je dobro za rejting Srbije koja svakodnevno pokazuje da može da stane rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama u mnogim oblastima i ovo će svakako popraviti status naše zemlje u međunarodnoj zajednici.
U raspravi poslanica Ujedinjene doline SDA Sandžaka Selma Kučević rekla je da su predložene promjene Ustava dobre, ali nedovoljne.
Neophodna potpuna promjena Ustava, ne samo parcijalna. Naš načelan stav je da su parcijalne izmjene Ustava samo način udaljavanja od osnovnog cilja punopravne integracije Srbije u Evropsku uniju i iz tog razloga smatram da ovakva parcijalna izmjena Ustava nije u kontekstu bržeg apliciranja Srbije za članstvo u EU i smatram da je sa potpunom promjenom Ustava potrebno krenuti što hitnije.
Odgovorio je šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević.
Ukoliko pokrenete inicijativu za promjenu celovitosti Ustava, spremni smo da i o tome razgovaramo ovdje u plenumu. Apsolutno nemamo ništa protiv, ali u ovom trenutku molim vas poštujte Ustav Republike Srbije.
Predložena zakonska akta podržali su Stranka pravde i pomirenja, Savez vojvođanskih Mađara, PUPS, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije, Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na projektu izgradnje infrastrukture i nasipanja platoa za depo beogradskog metroa na Makiškom polju. Poručuje da će se za 9 godina, kada prve dve linije budu završene, s jednog na drugi kraj Beograda stizati brže metroom nego automobilom. Građanima koji su na Makišu, ali i širom Srbije, protestovali zbog ugrožavanja životne sredine, poručuje da zakon o eksproprijaciji nema veze sa ekologijom, ali do još uvek ne zna da li će ga potpisati, zabeležila Marina Bajić.
Pripreme terena na prostoru gdje će biti izgrađen depo budućeg metroa počele su pre 8 dana i bile su praćene protestom ekoloških aktivista. Danas je radove posjetio predsjednik Aleksandar Vučić, mu s poruku da će tu dolaziti svake nedelje.
Rekli su ne smijem da dođem ovdje gdje počinje izgradnja metroa beogradskog. Rekao sam im stižem za koji dan i kao što vidite još jedan put sam ispunio svoje obećanje. I svake nedelje ću da obilazim radove ovdje.
A reč je podsjeća o linijama koje će povezivati Železnik, Mirjevo i Zemun.
Ovo će dodatno da približi i Obrenovac, i Barajevo, i Lazarevac, i Sremčicu, i Železnik, i naravno Banovo brdo i centru grada i svakom drugom delu Beograda, dakle do Zvezdarskog Mirjeva. Ide tu sad i obilaznica, posle toga ide i Beovoz, jer hoćemo i Lazarevac, i Barajevo, i Obrenovac, i Mladenovac, Grocku, hoćemo sa druge strane Dunava, sa druge strane Palilulske opštine da povežemo naselja sa centrom grada mnogo brže i mnogo jednostavnije nego što je to slučaj danas. Podrazumeva se također i Surčin. Sopot sam zaboravio, izvinjavam se.
Predviđeno je da prva linija Železnik Mirjevo bude gotova do 2028. a druga Mirjevo Zemun do 2030. Za projektovanje je zadužen francuski Ežis, a za izgradnju Kinezi. Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo garantuje za kompaniju Power China.
Ja sam uverena uz naše zajedničke napore, sigurno će biti kvalitetno sagrađen i dati novi doprinos razvoju Beograda i Srbije.
Da će Beogradski metro biti ekonomski zamajac za celu zemlju, uveren je i predsednik. Kaže da će, zahvaljujući toj kapitalnoj investiciji, plate i penzije dodatno porasti, kao u ostalom i cene pojedinih nekretnina. Pa će tako, tvrdi Vučić, na primer, kvadrat u Železniku za 3 godine vredeti dvostruko više nego sada.
Jer ako izračunate ulaganja samo u prve dve linije, nešto oko 4 milijarde i 600, 4 milijarde i 700 miliona evra je predviđena cena. A siguran sam da će to uvek, znam kako to ide, i zbog cene građevinskog materijala i svega drugog biti i preko 5 milijardi. To vam je dodatni zamajac za celokupnu srpsku ekonomiju, za dodatni rast, a taj dodatni rast omogućuje veće plate, veće penzije za sve ljude, ne samo ovde u Beogradu, već i za ljude. Prišao mi je malo pre jedan domaćin koji kaže da iz Prokuplja ovde je došao kod familije. Dakle, to omogućuje svim ljudima mnogo brži napredak, veće penzije, veće plate.
Onima koji brinu za ekologiju i protestuju zbog Makiša, Reve, Loznice i Rio Tinta, Vučić na kraju poručuje da zakon o eksproprijaciji, koji još uvek čeka na njegov potpis, nema veze sa ugrožavanjem životne sredine i interesima stranog kapitala.
Dakle, još nisam potpisao, pročitao sam 3 različita mišljenja koja se sva svode na određene primedbe, ali nijedni nisu našli da je nešto protivustavno. Dakle, tražio sam mišljenje i posebnih specijalizovanih advokata, tako da sam i to čitao jutros. Tražiću dodatna mišljenja i u skladu sa tim doneću odluku. Nikakve veze, ni jedan zakon nema ni sa kakvim Rio Tintom, niti sa ekologijom, zaštitom životne sredine, niti bilo čim sličnim.
Ponavlja da je policiji predložio da se na protestima sklanja i reaguje jedino u situacijama kada je ugrožen nečiji život. Molim ljude da pokažu uzdržanost. Na kraju se stvari rešavaju na izborima, zaključuje Vučić.
Zapadni Balkan mora da bude deo procesa dekarbonizacije i energetske tranzicije, poručila je zamenica generalnog direktorata za energetiku u Evropskoj komisiji, Mechtild Wurstdorfer, na 19. sastanku ministarskog saveta u Beogradu. Srbija je spremna za tranziciju, rekla je ministarka Zorana Mihajlović, izveštava Nataša Đimović.
Evropa i ostatak sveta trenutno su suočeni sa velikim skokom cena energije, zbog čega Evropska komisija izašla sa preporukama šta treba uraditi kratkoročno i srednjoročno gledano, kako bi se zemlje bolje pripremile na visoke cene energije, rekla je zamenica generalnog direktora za energetiku u Evropskoj komisiji Mechtild Wurstdorfer na 19. sastanku ministarskog saveta u Beogradu.
But one thing is clear here.
Jedna stvar je ovde jasna, a to je da moramo ubrzati razvoj obnovljivih izvora energije, energetsku efikasnost i biti manje zavisni od uvoza fosilnih goriva. Zapadni Balkan mora da bude deo procesa dekarbonizacije i energetske tranzicije. To može doneti velike prilike i mogućnost da zemlje transformišu svoje ekonomije kako bi bile snažnije i da bi imale razumne cene energije.
Srbija je donošenjem novog zakonodavnog okvira i pripremom strateških dokumenata počela energetsku tranziciju, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na sastanku ministarskog saveta energetske zajednice, kome je predsedavala. Klimatski izazovi su, kaže, najvažnija tema sa kojom se suočava energetika na globalnom nivou.
Srbija snažno podržava energetsku tranziciju. U prvoj polovini ove godine sproveli smo značajne regulatorne reforme u sferi obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. a trenutno smo u fazi izrade integrisanog plana za klimu i energetiku, strategije razvoja energetike do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine, kao i akcionog plana za pravednu energetsku tranziciju, kojima ćemo trasirati put Republike Srbije ka ugljeničnoj neutralnosti.
Energetska zajednica najavila je da bi na današnjem sastanku u Beogradu trebalo da bude usvojeno 5 ključnih zakonskih akata za članice koji proizilaze iz paketa Evropske unije pod nazivom Čista energija za sve Evropljane, među kojima je nova direktiva o obnovljivim izvorima energije.
U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 2272 osobe, od testiranih 16.858 uzoraka. Od posledica zaraze preminule su 54 osobe. U poslednjih nekoliko dana epidemijska situacija u Srbiji nešto je bolja. Smanjuje se broj novoobolelih i pacijenata na bolničkom lečenju. Ipak razloga za brigu ima, jer se omikron soj virusa korona širi Evropom. U Srbiji još nije registrovan kao ni Delta Plus. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je na aerodromu već pojačana kontrola putnika koji dolaze iz zemalja u kojima je registrovan novi soj. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Zbog povoljnije epidemijske situacije, pojedine bolnice vraćaju se u ne-covid režim. Gradska bolnica u Beogradu od ponedeljka će primati pacijente, a očekuje se da sledeće sedmice iz covid režima izađe i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da zabrinjava to što je juče ponovo bilo više bolničkih prijema nego otpusta.
Pratit ćemo da li je to bilo slučajnost juče ili će se to nastaviti danas i sutra. Ako nam se povećava broj prijema, onda će vrlo brzo i te bolnice koje sada vođemo morati da vratimo. Moramo da budemo obazrivi kakav god da je taj novi soj virusa, da primenimo sve postojeće i poznate mere i da uradimo što je do nas da sprečimo da dođe u tom obimu koji će nama narušiti zdravlje naših ljudi, život i naš zdravstveni sistem.
Zbog širenja omikron soja, pojedine evropske zemlje testiraju putnike na aerodromu, a karantin je obavezan za putnike iz zemalja u kojima je registrovan taj soj. Lončar je potvrdio da su i na aerodromu u Beogradu pooštrene epidemijske mere.
Moramo da te ljude stavimo pod kontrolu, da ispratimo, jer su oni ti koji šire taj virus i mogu da zaraze drugi. Nisu to sad mere da nekoga vraćate vi iz Srbije i da ne može da uđe u Srbiju. Postoji procedura koja će morati da se ispoštuje, koja nije ništa komplikovana, morate da se testirate, morate da u karantinu. Ako ste pozitivni, mi preuzimamo brigu o vama, vozimo vas mi u bolnicu i nastavljamo dalje lečenje. Mislim da to odgovorne države tako rade.
Nakon razgovora sa šefom tima za imunizaciju Svetske zdravstvene organizacije, Datom Sidartom, Lončar je rekao da ne bi trebalo izlaziti sa preuranjenim informacijama o novom soju koronavirusa.
Potrebno je dodatno vreme da bi se procenilo da li ovaj soj se pokazuje i u kom procentu kod PCR testa. I druga stvar, da li ovaj soj probija imunitet koji se dobije vakcinacijom do sada. Oni očekuju da u narednih desetak dana imaju dodatne informacije, jer jednostavno ne možete prevremeno da date informaciju dok ne prođe dovoljno određeno vreme i dok na određenom broju ljudi koji su se zarazili tim virusom ne vidite kako se i šta se dešavalo.
Prema ranijim najavama, omikron soj, zimski raspust, covid propusnice i proslava nove godine biće tema sutrašnje sednice kriznog štaba. Lekari traže da COVID propusnice važe 24 sata i to za sve objekte osim za prodavnice, apoteke i benzinske pumpe, a pojedini mediji prenose da će važiti od 18 časova. Predlog je da zimski raspust počne 20. decembra, da se zabrane novogodišnji koncerti i uvede karantin za one koji tokom praznika doputuju u Srbiju.
Časova 24 minute. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu je blok reklama i jedna muzika, a zatim razgovaramo sa gošćom u studiju, to je doktorka Milena Turubatović, koordinator vakcinalnog punkta Sajam. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 29. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže juneće šnicle 500 grama 339,99. Mandarine 1 kg 89,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Šta se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra, distribucija Megacom Film.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Between a boy and man.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sada je tačno pola šesta, gošća emisije u središtu pažnje je doktorka Milena Turubatović, koordinator vakcinalnog punkta Sajam. Dobroveče, doktorka Turubatović, i puno vam hvala što ste sa nama ovog posle podneva. Dolazite nam pravo sa najvećeg vakcinalnog punkta u zemlji. Od samog početka i mnogi svetski mediji pisali su o sajmu kao primjeru dobre organizacije, pa hajde to prvo da vas pitam, da li ste zadržali taj standard, kako je sada kod vas?
Dobroveče. Prvo, hvala na pozivu. Pa mislim da jesmo zadržali standard, zato što je sajam krenuo još početkom februara meseca, kad je vakcinacija počela, i sve vrijeme traje vrlo uspešno. Mi smo najveći vakcinalni punkt u Srbiji i vremenom se menjaju brojke vakcinisanih građana na dnevnom nivou, ali svi koji dođu i prođu kod nas vide da smo mi odlično organizovani, i to je od svakoga dobijemo takvu pohvalu.
Ajmo to malo konkretnije. Kažu, procenat vakcinisanih u našoj zemlji se povećava, ali taj broj i dalje nije dovoljno veliki da bi se stvorio kolektivni imunitet. Koliko ljudi se dnevno kod vas vakciniše?
Poslednje vrijeme imali smo, na primjer pre dve nedelje, imali smo veliko ohrabrenje gdje smo imali dnevno i do 1600 vakcinisanih građana dnevno. I gdje smo imali negdje do 450 prvih doza, što nam je sada u ovoj situaciji najznačajnije. Moram priznati da smo malo obeshrabreni posljednjih dana, zato što broj vakcinisanih građana nam se smanjio drastično. Da li sa brojem...
Kako vi to razumete? Da.
Pa verovatno građani malo shvate da imamo manji broj obolelih od koronavirusa, tako oni se malo i opuste. Mi sada posljednjih dana imamo između 600 i 1000 dnevno vakcinisanih građana. Morate priznati da je to ogromna razlika. Prvih doza imamo samo negdje do 200.
Da, to je baš razlika.
To je ogromna razlika.
Broj koji ste imali, da.
Tako je. Mi zato i apelujemo na građane da se ne opuštaju, da je ovo idealno vrijeme za vakcinaciju.
Zašto je idealno?
Tako je, zato što kada imamo puno obolelih, u svojoj neposrednoj okolini imamo puno bolesnih. Ako smo bili sa njima u kontaktu, mi ne treba da se vakcinišemo narednih 14 dana. Sada, znači, imamo manje obolelih u našoj okolini, manja je mogućnost da se mi razbolimo u narednom periodu 14 dana, i to nam je idealna prilika da se kao zdravi vakcinišemo. Vakcina je značajna u tom smeru, zato što ne znači da se vi nećete razboleti u nekom periodu. Ali svako vakcinisan ima blaži oblik bolesti nego ko je nevakcinisan.
Veliku pažnju ovih dana privlači Omikron, novi soj, o kome se još ni Svetska zdravstvena organizacija nije izjasnila, u smislu da li postojeća dijagnostika, da li deluje, da li vakcine deluju. E sad, neki ljudi kažu, a što da se vakcinišem ili što da primim treću dozu kad ne znam da li će delovati na novi soj? Šta vi kažete?
Pa imali smo dosta brojeva, što bi rekli, i dosta slova virusa, i prosto za svaki taj soj virusa jedino pravo rješenje je vakcina. Ne znači da vakcina neće delovati na taj soj. Jedino preventiva koja postoji je vakcina, držanje distanci i nošenje maski. Ono što možemo da uradimo, to su neke te tri stvari. I ono što mi možemo da uradimo, treba to i da uradimo. Znači, niko ne kaže da vakcina neće štititi od omikron sloja. I Svetska zdravstvena organizacija se ograđuje da kaže da prosto treba da obratimo pažnju i da ćemo tek dobiti, znači oprezni smo i tek ćemo vidjeti kako će se on razvijati. Znači, nije da će nam on doneti nešto novo. On je COVID, pa je COVID. Znači, jedino što možemo poznato da uradimo, a to je da primimo vakcinu.
Znači, preporuka je u svakom slučaju vakcinisati
tako
se.
Je.
Čula sam stav nekih ljudi, ako mogu da dobijem koronu i posle vakcine, a što onda da se vakcinišem?
Pa zato što sve studije i sva istraživanja pokazuju, i primjeri iz prakse, da onaj ko je nevakcinisan ima teži oblik bolesti. Neće to biti kod svakoga, ali kod onih gojaznih, hroničnih pacijenata, nekada i kod mlađih koji nemaju hronične bolesti, jer svi smo individue, ne znamo kako će ko reagovati na virus. Znači svako ko je nevakcinisan može da ima mnogo teži oblik, mnogo teže da ga podnese i mnogo duže da traje kod njega. Kao vakcinisani mi možemo da se razbolimo, ali i jeste najveća poenta da to prebolimo sa što lakšim simptomima u svojoj kući, u svom krevetu i da nam prođe mnogo brže. A to je sa vakcinom veliki benefit, jer vakcina nam to donosi.
Da vas pitam i za neke uobičajene dileme koje se čuju. Da li se treba vakcinisati ako ste preležali koronu?
Mi sve preporuke inače postoje duže vreme. Znači, Batut kao Institut za javno zdravlje je dao stručno metodološko uputstvo i svi lekari su upoznati sa time i bilo ko da je u nedoumici uvek može i da se posavetuje na našem punktu za vakcinaciju kada dođe da se vakciniše. Znači, neka od osnovnih pitanja koja mi pitamo jeste da li ste preležali COVID i kada. Znači, već posle mjesec dana od preležanog COVID-a, od završetka lečenja, vi možete primiti vakcinu. To je po stručnom metodološkom uputstvu.
I preporučuje se.
Tako je. Minimum treba da prođe mjesec dana. Onaj koji je imao neki teži oblik, ležao u bolnici, imao upalu pluća, možda bio na većim dozama kiseonika, znači imao teži oblik COVID-a, mi mu preporučujemo da sačeka do 3 mjeseca. Da. Više od toga preporuka nije.
Da li primiti treću vakcinu, treću dozu, booster dozu, ako ste posle druge dobili koronu?
Naravno, sve isto važi. Tako važi i posle prve, tako i posle druge i kao treće. Vi ste imali bolest kao booster neki koji vam je pojačao imunitet, ali duže od 3 mjeseca ne treba čekati ni posle preležane bolesti za treću dozu.
Veliki problem i velika dilema je vakcinacija dece. Procenat do sada vakcinisane dece je u suštini jako mali. Kakva je tu vaša preporuka?
Preporuke baš po tom stručnom metodološkom uputstvu jesu da se deca iznad 12 godina vakcinišu. Jedina vakcina koja je u upotrebi za decu je Pfizer vakcina, samo iz prostog razloga što Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nju zato što za nju imamo najviše istraživanja. I kod nas se vakcinišu deca konkretno na sajmu iznad 16 godina. Znači u pratnji roditelja mogu se vakcinisati i na našem punktu.
Mlađa deca ne.
Mlađa deca, znači ona između 12 i 16, treba da se vakcinišu, ali
ne
prosto
kod vas.
Ne kod nas na sajmu, nego treba da obave to u svom domu zdravlja. Znači vakcina je dostupna i u svakom domu zdravlja, prosto kod svog pedijatra otići i naša preporuka kao lekara jeste da svako dete bude vakcinisano.
Znači, za sada starija deca od 12 godina. Da li očekujete da će se to spuštati možda ka mlađoj deci?
Preporuke svetske se u nekim zemljama je već ta granica snižena, ali mi čekamo prosto promenu pravilnika i kod nas u trenutku kada bude vreme za to, kada budu prihvaćena sva ta pravila. U Americi jesu niže granice, ali u Evropi još nisu prihvaćene, pa ćemo ipak sačekati da vidimo kako će biti kod nas.
Sad i pored ovih svakodnevnih apela i poziva na imunizaciju, jedan broj ljudi još uvek se ne odlučuje. Neki zbog verovanja u razne teorije zavere ili savete sa interneta, neki zato što se plaše mogućih reakcija. Dakle, koje su to moguće reakcije? Kakva su vaša iskustva?
Reakcija posle vakcina za COVID, protiv COVID-a, u stvari su iste kao i kod svih drugih vakcina. Lokalne, u smislu otoka, bola, crvenila, ruke u koju primite vakcinu i mogu da budu u smislu jeze, drhtavice, malaksalosti, temperature, ali svi ti neki neželjeni efekti se javljaju i traju negde do 3 dana. Mi to svakom pacijentu i kažemo koji dođe da primi vakcinu i on je već pripremljen na moguću reakciju. Tako da nekih većih neželjenih efekata nemamo. Sajam kao vakcinalni punkt nije ni imao ni jednu veći neželjeni efekat.
Upravo to hoću da vas pitam. Da li ste imali nešto na licu mesta da je nekome
na
pozdilo,
licu
ono
mesta,
čega se ljudi plaše?
Tako je. Pa mi imamo, da vam kažem, različiti ljudi dolaze, imaju strah od igle, strah od belog mantila, strah uopšte od vakcine, tako da, ali mi smo pripremljeni, mi imamo ambulantu, imamo hitnu medicinsku pomoć koju možemo da pružimo, ali za svo ovo vreme rada mi nismo imali ništa, nijedan slučaj značajni. Sve su to bili više strahovi i blage prolazne reakcije.
Niko se nije onesvestio i
pa bilo je, ali to je blaga reakcija, niko nije bio bez svesti, niko nije bio bez svesti, niko nije morao da se preveze u zdravstvenu ustanovu veću, znači nismo imali ništa značajniju reakciju neželjenu.
Šta ćemo s ljudima koji se stvarno plaše igle? Šta vi njima kažete?
Da, pa mi smo vrlo, mislim, medicinski radnici su vrlo obučeni za takve situacije. Prvo je bitno da nam kažu, prvo kad uđu kod lekara, da se oni imaju, da imaju strah, da se plaše igle, plaše uopšte od same vakcine. Mi imamo poseban pristup, naš lekar priđe i kaže i sestri koja aplikuje vakcinu da više obrati pažnju, stavimo pacijenta da legne, znači za sve smo to prosto obučeni i ispratimo pacijenta do kraja i do te čekaonice gde sedi on 10 do 15 minuta da bi odsedeo posle vakcine.
E sad, ako se ta neželjena dejstva koja ste spomenuli, kažete da ona mogu da traju do 3 dana u vidu blage temperature, jeze, drhtavice, ako se to produži, da li se onda obratite lekaru za pomoć?
Tako je, ako se temperatura javi posle i nastavi posle 3 dana, mi savjetujemo da se pacijenti jave u COVID ambulante. Dešava se ponekada da pacijenti dođu da prime vakcinu, a da su bili u takvom periodu inkubacije, da tako kažem. Da su već bili u kontaktu sa nekim obolelim, prime vakcinu i u stvari se razbole u tih par dana. Znači, ne mogu se razboleti od vakcine, ali već su imali virus u sebi kad su došli da prime. Nisu bili potpuno zdravi, nisu osjećali simptome, ali su već imali virus u sebi. Ako se simptomi nastavljaju posle 3 dana, oni se javljaju u svom lekaru, odnosno u COVID ambulantu ako imaju temperaturu.
Još da vas pitam za antitela. Neki ljudi kažu kontrolišem sam antitela pa ću videti da li ću primiti 3. dozu u odnosu na to. Kakav je vaš savjet i preporuka? Da li to treba raditi? Šta ako su antitela visoka? Da li se onda odlučiti za tu 3. dozu?
U praksi imamo raznih primjera za antitela i pozitivnost na COVID. Znači, antitela možemo da pratimo, ali nam ne znače potpunu zaštitu. Imali smo primjera da neko ima i antitela 2000, na primjer, različite su granice, ali da damo primjer 2000 i pozitivan test na COVID. Znači,
istovremeno, dakle, ima bolest, ima koronu, a ima i antitela.
Tako je. Tako da uopšte sam imunitet organizma nije tako jednostavan da ga gledamo kroz brojke. Razumete? Znači, i ta antitela koju imate, ako su ona od vakcine, ona će vas štititi, ali ne znači da se vi ne možete razboleti. Znači, vi možete imati bolest, ali to je ono što smo pomenuli malo pre, da to prođe u mnogo blažem obliku. Tako da nemojte pratiti samo brojke, jer one su samo jedna strana bolesti i jedna strana vakcina. Znači, moramo da se vakcinišemo, jer nam je to najveća zaštita, ali ne znači da se ne možemo razboleti. I ako imate antitela 2000, vakcinišite se i tom 3. booster dozom.
Jasno, apsolutna preporuka. Još jedna tema o kojoj sam htela da popričamo je post-covid stanje, kada je bolest prošla, a čovek se i dalje ne osjeća dobro. Iz vašeg iskustva, iz vaše ordinacije, na šta se ljudi najčešće žale?
Najčešće se žale na umor, malaksalost i slabost, na zamaranje posle dužeg perioda. Znači, mi posle COVID-a računamo da i mjesec dana možete se osjećati, čak i do 3 kod nekih težih oblika, da nemate težih fizičkih aktivnosti, to je preporuka. Svaki virus može da nam dovede do takvih simptoma. Mi samo sada imamo dosta obolelih od COVID-a, pa imamo i dosta takvih neželjenih efekata posle COVID-a. To jeste veliki problem zato što nemamo još uvek pravo rešenje za lečenje tih post-covid simptoma, osim odmora i vitamina. I u zavisnosti pojedinačnog pacijenta, u zavisnosti koje simptome ima. Ako ima lupanje srca, naravno da će ići na pregled kardiologa da vidimo da li je tu došlo do nekih većih oštećenja ili je samo ostatak bolesti i simptoma koji će vremenom se smanjivati i proći. Sve posle COVID-a do 6 mjeseci možemo računati da smanjimo svoje fizičke aktivnosti da bi smanjili i broj tih neželjenih simptoma post-COVID.
Znači, bukvalno 6 mjeseci se treba suzdržavati. Koje su posljedice koje spadaju u grupu ozbiljnih? Vi ste spomenuli vezano za srce. Šta se još dešava? Vrlo često se krvni sudovi, tromboze spominju.
Najčešće jeste. To su najčešće oštećenja na srcu, fibroza, odnosno ožiljci na plućima, da tako kažem, koji nam onda oštećuju i tu razmenu kiseonika i to je to zamaranje, kašalj koji može dugo da traje. I da, promene na krvnim sudovima koje mogu da dovedu do različitih potpuno simptoma i uopšte nekih znakova, ali to će vam sve lekar, kad se požalite na vašu tegobu, on će vas uputiti gde treba da se javite i šta treba da se odradi.
A koje su te tegobe? Kako prepoznati da se nešto dešava?
Pa krvni sudovi su nam svuda prisutni, tako da prosto za svaki pojedinačan organ vi možete imati, da li ćete imati trombozu, to je vrlo retak neželjen efekat posle bolesti, iz moje prakse prosto vrlo redak. Najčešći simptomi jesu vezani za srce i za fibrozu pluća. Da, najčešće.
Da li je tačno da se posle preležane korone pojavljuje opadanje kose, lomljenje noktiju, što neki ljudi spominju?
Pa jeste, ali to je prolazni efekat. To opadanje kose i lomljivost noktiju je iz iskustva prolazno. Obično se javlja mjesec do tri posle preleženog COVID-a, ali se posle ta tri mjeseca u stvari kosa i oporavlja i raste nova.
Kako korona utiče na psihu? Šta su vaša iskustva?
Pa tokom cijele pandemije izgleda da ima velikog uticaja na depresiju prvenstveno, strahove i dosta onih koji su najodgovorniji, stariji, koji se prosto vode računa da imaju što je manje kontakata, mislim da je njih malo povuklo, odvuklo od društva, od druženja, a oni su odgovorni. Eto, to je moj utisak, a što se tiče mlađih, oni su, prosto na sve ima uticaj taj društveni život, što mislim da je najteže pada.
I kad već spominjete mlađe, kako po vašem mišljenju motivisati mlade ljude da se u većem procentu vakcinišu, a to je također veliki problem?
Pa mislim da je najviše uticalo na mlade da se vakcinišu kada im je trebalo zbog putovanja. I COVID propusnice su dosta uticali jer im je potrebno zbog posla. Tu smo imali dosta ugostitelja, kuvara, konobara. Ja samo mislim da ti mladi ljudi treba da zaštite i sebe i svoje zdravlje, ali da razmišljaju i o ljudima oko sebe koji su stariji sa hroničnim bolestima. I da razbijemo mitove koji su se javljali možda na početku vakcinacije, da vakcina utiče na sterilitet, da to su sve neki mitovi i nisu istine. Mislim da je dosta mladih...
Da, teorije zavere. Da li se sa tim srećete sa mladim ljudima koji dođu i koji su usvojili ta uverenja da vakcine nisu dobre, da su njima recimo čipovi, da možda korona uopšte i ne postoji?
Toga ćemo verovatno uvijek imati, ali baš ovakvim pričama mi se trudimo da razbijemo mitove, tako stalno apelujemo i na trudnice da dođu da se vakcinišu, na mlade, da nema uticaja na sterilitet. Znači svakodnevnom pričom i mediji imaju veliki uticaj u tome da prosto ne stvaramo nikakvu paniku, nego da pričamo realne stvari, da prosto razbijemo te mitove koji su se možda stvorili na početku vakcinacije. I meni je žao zbog toga, ali svom ovom pričom kasnije, sada kada već dosta znamo o vakcinama, da prosto ne verujemo nekim mitovima, nego da budemo realni u tome.
Evo, ulazimo u decembar, mesec koji donosi veliku slavu, katolički Božić, dolazak mnogo naših ljudi koji rade u inostranstvu, pripreme i doček nove godine, potom ide Božić u januaru. Šta je vaš savet? Kako da se ponašamo? Kako da se organizujemo, imajući u vidu s jedne strane tu potrebu da zaštitimo sebe i bližnje, a sa druge strane i taj neophodan ventil, psihološki ventil koji ljudima donose praznici?
Pa ne možemo se zatvoriti potpuno, ali samo se moramo pridržavati osnovnih mera. Znači, ne možemo biti na okupljanjima gde su nevakcinisani ili gde nećemo nositi masku. Preporuka jesu manja okupljanja, nošenje maski. Moj savjet je ići na druženja gde jesu vakcinisani, jer prosto imate manju mogućnost da se zarazite. Tako da svima treba ventil i sigurno da trebamo da proslavimo, to su naši praznici, ali prosto sa velikom pažnjom i velikom pažnjom, eto.
Doktorka, iskoristit ću još priliku da vas pitam. Promenilo se vreme ovih dana, naglo je zahladnelo. Mnogi ljudi se žale da im nije dobro ovih dana. Koliko vreme utiče na nas? Šta da radimo? Kako da odvojimo? Sad postoje ljudi koji su i uplašeni od korone, pa svako stanje u kome im nije dobro odmah posumljaju na koronu.
Pa klimatske promjene dosta utiču na čoveka, tako da najbitnije je da u tim vremenskim periodima kada nam se klima najviše menja, u stvari vodimo umeren život, a to je na prvom mestu spavanje na vreme i dovoljno sati, jelo, znači da imamo 5 obroka laganih u toku dana i da svedemo stres na najmanju moguću meru. Ako se pridržavamo toga, nekako i te klimatske promjene će nam biti lakše. Za hronične pacijente koji imaju svoju redovnu terapiju, da je uzimaju redovno. To je najbitnije.
A za one koji se plaše korone?
Pa, one koji se plaše korone, znači osnovno je vakcinisati se. Ako se plaše korone zbog izlaska napolje, napolju je čist vazduh i prosto najbitnije je da prošetaju.
U meri u kojoj je čiste, u kojoj je, što i nije.
Tako je, tako.
Da. Znači, kad se sve podvuče i protiv strahova, zapravo treba savladati taj strah od vakcine i doći kod vas i vakcinisati.
To je jedino rešenje, zato što preventiva je jedino moguće rešenje. A preventiva i jeste vakcina.
Hvala vam najlepše.
Hvala
na ovom razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje bila je doktorka Milena Turubatović, koordinator vakcinalnog punkta Sajam. Jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
Prvi program Radio Beograda.